Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studiot e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci e ky është programi Kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, bashkë me producentin Majer Elshani, do të sjellim tek ju disa nga materialet që kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Mes tjerash, në këtë edicion mund të ndiqni. Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Aktualisht, sipas agjencisë, janë mbi 70 vende të lira pune. Në Odën e mjekëve thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë vetëm 5 specializime për mjekësi të punës. Në këtë emision do të mund të ndiqni edhe rubriken Femina. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtuesit e kësaj agjencie për Radio Evropa e Lirë kanë treguar detajet për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci thotë se janë mbi 70 vende të lira pune në komunat të ndryshme të Kosovës. E ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papunë në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thotë se shpreson të gjejë një vend pune.
Zyrtoria që përvëndon atë që nëse konaj plan program në projekt që vjen me financim dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tilla që funksionojnë në kuadër të Agjencisë Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, sipas tij, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Ti tajtojsh të atë një papunë është një afshtirë dhe nuk përmë se krasëm e standartë të usë në bashkinë Europian të tëtë mbësë të reshtë një shëtoj punësimi të i përgjigjit 200 punëkëkuse, pa të këni në Kosovë proporcioni është një shëtoj për 800 punëkëkuse. Dhe është e pa mundër të pasua shëtëbime kualitative për këtë numër kashtë madhë.
Kaludra thotë se numri përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në Agjencinë e Punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. Marrëveshjet që bën midis agjencisë dhe bizneseve kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marrëveshje. Në bazë të tyre, kur punëdhënësi merr punëkërkuesin e regjistruar, ky i fundit paguhet 170 euro nga Agjencia e Punësimit dhe 170 euro nga punëdhënësi.
Për këtë vit, ne kemi bërë planifikimet, besoj se në fund shkurti do të jetë thirrja publike dhe mbas do të kemi ndikon 2500 praktikant në sektorin privat. Në thonë, si mos aktive të qëna praktikantë, ose praktikë profesionale, të të kena një 300 të në të një pogë, edhe të një punë një 500, dhe të dikon bi 3.300 persona, dhe të angazhohen dhe të prej mujtë mars.
Aktualisht, thotaj janë bi 70 vendet të lira të punës që punëdhënësit i kanë ofruar në Agjencinë e Punësimit. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me profesionin e Egzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinjer, robaqeps, zdruktar, kamarjer, kontabilist e të tjera. Egzoni thot se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjukat, për të cilën nuk është paguar. A i thot se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e ti, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguat.
Po, trajnime, po, vëjmë, zakonisht më ardhë që pas ofru trajnime me shku të avokate, me majtë praktikë 6 muj, 4 muj ditë me ta pagu zyra punësime, dhe 2 muj ditë avokate në rrugë, 170, po shpesim që në thirën.
Agencia e punësimit ofron edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës që përshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marrëveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, persona që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 40% të rasteve kanë mbetur në ato vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Blerinda dhe Arnita Veliu, dy motra nga komuna e Skënderajt, ato kanë kombinuar përvojën e familjes me njohuritë e tyre shkencore për të prodhuar çajra organik, vendor, duke mos dëmtuar natyrën. Këtë javë, këtë rubriku a kemi kushtuar atyre për të na treguar për punën dhe suksesin që kanë arritur. Për më shumë, dëgjoni rëfimin e përgatitur për rubriken Femina të kolegës Dorontina Baliu.
Bima e Mentës ka nisur të depërtojnë biborën që kanë buluar fushat e fshatit Polac të Skënderajt në pjesën qendrore të Kosovës. Vjeljen e bimve këtu e pret Blerinda Veliu, që me kompaninë e saj botanik prodhon çajra organik. Që nga viti 2000, prindrit e Blerindës kanë grumbulluar e shitur jashtë Kosovës bim aromatike e mjekësore. Por Blerinda 28 vjeqe së bashku me motrën e saj Arnitën, 24 vjeqe, kanë vendosur të shkojnë një haptutje në biznes, të prodhojnë çajra, por edhe të mbrojnë natyrën. Që nga viti 2019, ato kanë regjistruar kompaninë botanik që prodhon çajra të certifikuar organik, nga bim si mëllaga, shtogu e trëndafili i egër. Të gjitha paketimet që përdorin janë nga materiale të ricikluheshme apo që degradohen në mjedis.
Ne me motrën gjithmonë kemi qenë aktivistët e ambientit, ja kemi ditë rëndësinë biodiversitetit, dhe kemi ditë cilat bim nuk janë mon zonat që kanë qenë më herë, cilat fruta nuk po i gjejmë për shkak të vjeleve të pakontrollueshme.
Pa ju dashur të largohet nga shtëpia, Blerinda nis ditën në punëtorinë e saj të improvisuar brenda garazhit. Tash për tash ajo kujdeset vetë për biznesin, derisa motra e saj të përfundoi studimet master për bujqësi organike në Itali. Blerinda thot se paketimet e riciklueshme për çajrat i gjen në Kosovë, por filteret e biodegradueshëm të çajit thot se duhet të importojnë nga Kina, e që kjo është kostoshtesë për biznesin e tyre. Produktet e botanik shiten kryesisht në banatore dhe dyqane me prodhime organike në Kosovë.
Prej lëndës të fortë që vjen nga malet tona deri tek paketimi për punimin që bëhet, domethënë komplet kry